better bargain in my shit, bro. Málið með Kanye, sama hversu uppljómaður og frelsaður hann í dag, þá hann samt svo egoið hans svona það versta og besta við hann.
Já.
Hann verður að halda sér í the news cycle, skilur.
Mm-hmm.
Hann hugsa rosalega mikið til þess að vera the most influential.
Já.
Bara top dog alheimsins. Bara operata á hæsta fucking mental leveli sem hægt operata á.
Mm-hmm.
Bara gjörsamlega bara sko skara fram úr.
Mm-hmm.
Framar en einhver hefur nokt sem hann gert.
Mm-hmm.
Þá finnst honum eins og ég sé taktíkina hans, hann verður að halda sér í samtalinu alltaf.
Já.
Hann verður alltaf að vera allstar. Þannig að hann hugsaði bara ok, ég að fara að launcha þessu GAP stöffi. Mm-hmm. Núna GAP Balenciaga Yeezy stöffi sem var að launcha núna í byrjun.
Fucking epic dot.
Komum mér aðeins í umræðuna.
Já.
Og samræðuna. Ánæs ekki, hvernig get ég gert það? Ok. Kynntist þér þessi gælu og gamlárs förum á date, síðan date í New York og förum sér í viðtalið
maður. Já, já.
Þú þekkjast í viku.
Já, hún segir í þessu viðtalið bara, já, við fórum hana á hittustu Miami og sérna ákveða að hittast í New York og hana förum á Slave Play og Slave Play er svona hittasta leikriti í New York núna og leikskjóldi það sem er að skrifa fyrir eitthvað bíómyndir og búið svona mjög up and coming og þannig að
ekkert Hamilton hún kjöpta
þannig að ég er þetta að respekta á Lin-Manuel Miranda sko, þannig að og síðan eitthvað segir hún eitthvað já, síðan eitthvað eftir hann að leikriti þá förum við og hann að á uppáhalds veitingastæði minn og síðan hann að förum við upp og þá erum við að leigja hótelsvítu og hótelsvítun er fulla fötum. Mm. Sem við voru að handa mér.
Mm.
Og hann er bara að klæða hann eitthvað föt, hann gerir þetta alltaf, hann vill alltaf dressa gæluna sinni, þú veist, og þetta er bara svo fljótt að gerast og allt í hún, hún segir bara eitthvað if this is any indication of the future, I'm loving the ride.
Já, hann sér hann sem bara eitthvað muse sem hann getur bara eitthvað að vera að djóka í sko.
Já,
það, bara, hann er bara eitthvað leikur fyrir honum sko.
Já, hann er bara líka bara sturlaður kynlífsvíkill eins og hefur komið fram í allir hans músík að þetta er bara klámsjúkur, þú veist.
Þannig það er ekki hættur í kláminu eftir hann frelsaðist.
Já, er það?
Ætli kann ég segja nofap, ég held ekki sko. Ég held ekki sko.
Ef maður mætti spyrir hann einhver einu, þá var það bara það sko.
Já, ég held það sko.
Nei, hann að, já, Jeremy Harris sem skrifar hann að skrifar leikritið, já, okay. Og hann skrifar líka hann Sola myndina sem A24 gátt.
Já, ok, cool, ég ætla að sjá hana. Ég streipar hann hana.
Já, hann streipar hana sem er byggð á tweeti.
Já, ummitt.
And,
get this, it's a movie based on a tweet.
It's a movie based on a podcast.
Já, já. Jack Dorsey bara ding 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 ding.
En já, já man, það er bara gaman að fylgjast með þessu. Hún alltaf var í teiklunum daginn líka, hún Julia Fox, fyrir að var að hann að fucking rusla yfir bassföðu sinn í Instagram story.
Einmitt.
Var að láta bara have you seen this dead beat dead.
Já.
Bara mynda manninu sínum. Já. Og bara tala að hann sé bara einhvers staðar hann að ákveðum stripklubum og sé. Já. Bara nýri bæ og hann er bara eitthvað fucking aumingi og rævill. Mm. og er bara rusla yfir hann í stóri bara
hversu niðurlegandi að vera átaður sem deadbeat á Instagram.
Já, og þú veist, hún var eitthvað, það var eitthvað að vera að reyna að míma þetta hjá henni en hún var bara stóð algjörlega með þessu og bara fucking ruslaði og sendir eitthvað hérna, hún segir eitthvað svona question box, segir best custody lawyers in New York, þú veist, einhverjum lögfræðingar, þú segir einhver stop trying to trap men that want nothing to do with a family, rip to your acting career, einhver reyna fucking bara svíðar hana. Hún segir also this is my son's life we're talking about, I don't give a fuck about my acting career, my son loves his dad, I've accepted that his dad refuses to be present and I've made peace with it, but I'm sure as hell gonna work with the public, this man is a out on the street every day, he is dangerous, þú veist, hún er bara að fucking rusla yfir hann. Pældi hvað er erfitt að vera barn. Mm-hmm. Og síðan bara þau ertu hann fullorinn, þá ertu bara að googla þetta og þetta er allt, bara allt. Það er svona svo fucking erfitt að fara með forræðisteilur á netið, því að það bara þú ert bara búið til tráma fyrir barnið.
Bara gjörsamlega.
Þú ert bara að hana bara láta bara fræ í pott, mold. Mm-hmm. Yfir, vökva bara. Mm-hmm. Ég hlakka til að horfa á þetta rústa fucking barninu mínu.
fyrir hver að baki nema sér bróðir eigi.